Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji, naamini ya kwamba Bwana Mungu amekuwa pamoja nawe, hasa kukubariki na kuendelea kukuinua, maana baraka ambazo wazipokea kutoka kwenye neno lake ni baraka usizoweza kupokea kutoka kwenye sehemu nyingine. Karibu kwenye mafundisho yetu ya leo, yaliyoko kwenye kitabu cha Hesabu, somo letu la leo likiwa kwenye sura ile ya 21, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 22, aya ya 5. Mada kuu katika sura hii ya 21 ni kuhusu ushindi wa kwanza wa Israeli kwenye vita na habari za yule nyoka wa shaba. Kama vile tulivyoona kwenye kipindi kilichopita, yani kwenye sura ile ya 20, wana wa Israeli walikuwa wamefikia mwisho wa kutangatanga kwao katika ile jangwa. Na kwenye sura hii ya 21, jambo ambalo tutaliona ni ushindi wao wa kwanza katika vita. Pia kuna manunguniko kutoka kwa wale wana wa Israeli, manunguniko ambayo ni ya 8, ambapo Mungu aliwahukumu kwa kuleta nyoka miongoni mwao na kisha akamwambia Musa ateneze nyoka wa shaba ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitumia kama mfano wa kusulubiwa kwake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi 4 lafungua sura hii ya 21 kwa maneno yafuatayo. Na Mkanani, mfalme wa Aradi, aliyeketi upande wa Negebu, alisikia habari ya kuwa Israeli alikuja kwa njia ya Atharimu. Basi akapigana na Israeli na watu kadha wa kadha miongoni mwao, akawateka mateka. Basi Israeli akaweka nadhiri kwa Bwana akasema, kweli, kama wewe utawatia watu hawa mikononi mwangu, kweli ndipo mimi nitaiharibu miji yao kabisa. Bwana akasikiza sauti ya Israeli, akawatia Wakanani mikononi mwao, nao wakawaharibu wao na miji yao kabisa, na jina la mahali hapo likaitwa Horma. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu, watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Hapa kwenye maandiko haya twapata rekodi ya ushindi wao wa kwanza baada ya ule ushindi walioshinda wale wa Meleki mara tu walipotoka nchi ile ya Misri. Mungu aliwapa ushindi ule. Hata hivyo, watu hao walikuwa wapitie katika hiyo njia ya mlima Hori, kwa njia hiyo huku wakipitia kando ya bahari ya Shamu. Kwa kuwa Edomu alikataa wasipite katika njia yake, lakini iliwabidi wafanye njia mzunguko ili wapate kufika sehemu waliotaka kwenda. Njia hiyo ilikuwa ni ngumu, nayo ilikuwa na shida nyingi, na watu wale wakaanza kunungunika na kuteta. Hata hivyo, huu ndio mfano wa wengi wetu leo hii. Maisha yanapokuwa magumu, mara nyingi huanza kunungunika na kuteta. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 5, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Manunguniko haya ambayo tuyasoma kwenye sehemu hii ya maandiko yalikuwa ni manunguniko ya 8 miongoni mwa watu hawa, yani wana wa Israeli. Hakuna wakati mwingine wowote tena ambapo watu hawa watanungunika kwa lolote lile. Manunguniko yao hasa yalihusu chakula kile ambacho Mungu alikuwa amewapa, yani mana. Utakumbuka ya kwamba kulikuwepo na wale wafuasi walioondoka nao kutoka kwenye ile nchi ya Misri, nao waliwaongoza watu wa Mungu kukataa chakula ambacho Mungu alikuwa amewapa. Mana ilikuwa ni chakula nzuri ambayo Mungu aliwaandalia mwenyewe. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu awakumbusha kwamba miguu yao haikuvimba. Hivyo basi ndugu msikilizaji, lile ambalo latufaa sana kuelewa na kufahamu ni kwamba Mungu apendelee lolote linalohusu manunguniko. Maana unapoanza kunungunika, wakosa kufahamu hilo ambalo Mungu amekutendea, mahali ambapo amekupitisha pagumu, na kuanza kuingia katika hali ya kutokuamini. Hili ambalo watu hawa walifanya, lilimfanya Mungu kukasirika, na kwa sababu ya hiyo, alituma nyoka miongoni mwao. Haya, ndiyo twayapata kwenye aya ya 6 na 7, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa, wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana, atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Kutokana na hukumu ambayo Mungu aliwahukumu watu hawa, mara moja tuona kwamba walimkimbilia Musa na kuungama ya kuwa wametenda dhambi dhidi ya Mungu na dhidi yake Musa. Rafiki yangu, hii ndiyo shida ambayo wengi wetu twakumbana nayo siku baada ya siku. Mara nyingi, watu ukimbia kanisani na kuwa washirika katika kanisa na ujifanya kana kwamba wao ni wazuri. Lakini hatua ya kwanza, inayotupasa sisi kama watu, ni lazima kuanza kwa ufahamu ya kuwa sisi ni wenye dhambi. Ni kwa njia hiyo tu, ndipo Mungu ataanza kutushughulikia kama wenye dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi kwa kuwa aliwapenda wenye dhambi. Iwapo hautamwendea Kristo kama mwenye dhambi, basi fahamu ya kwamba Kristo si wako. Yeye alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, na wenye dhambi aliwaokoa. Tunapogeukia aya ya 8 na 9, neno la Mungu liendelea likituambia hivi: Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka wa shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, yanayo mafundisho mazuri sana kwetu ambayo twahitaji kuyaona. Katika kila hali, mtu yeyote aliyeangalia ile nyoka ya shaba aliiangalia kwa imani, maana iwapo hakuwa na imani hangeliangalia. Ni rahisi kufikiri kwamba hilo ambalo lilifanyika mahali pale lilikuwa jambo la kijinga, lakini iwapo mtu alikuwa ameumwa naye alijua kwamba atakufa na akaambiwa kwamba akiangalia yule nyoka wa shaba ataishi, alifanya hivyo kwa imani kwamba hilo ambalo ameambiwa ndilo litakalotendeka. Hili ambalo lilitendeka wakati ule ndilo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alitumia kama mfano alipokuwa akimfundisha Nikodemo, mkuu wa wana wa Israeli katika siku zake. Haya ni yale ambayo tuyapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 14 hadi 16, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwana wa Adamu aliyeinuliwa. Naye aliinuliwa kwa jinsi gani? Aliinuliwa kwenye ule msalaba. Alikufa kwenye ule msalaba wa Baraba, Baraba aliyekuwa mwivi na muuaji. Baraba alikuwa na hatia, naye alistahili kufa. Lakini Yesu hakuwa na hatia yoyote ile, bali alifanyika kwa dhambi kwa ajili yetu. Katika ule msalaba, yeye alichukua mahali pa Baraba na pia kuchukua mahali pako na mahali pangu. Mungu aliruhusu jambo hili litendeke kwa kuwa alitupenda. Lakini Mungu hawezi kutuokoa kwa upendo wake. Ndiposa neno hilo alisemi kwamba Mungu aliupenda ulimwengu na akauokoa ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu naye akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hivyo kile ambacho Mungu akuuliza kufanya ni kumwangalia huyo mwanawe wa pekee nawe upate kuishi. Mwangalie Kristo ambaye alichukua mahali pako. Wewe ni mwenye dhambi, nawe ndiwe ulistahili kufa kwa kuwa Kristo hakustahili kufa, lakini alikufa kwa ajili yako. Katika haya maandiko twasoma kwamba nyoka yule alitenezwa kwa shaba, nao waliomwangalia huyo nyoka waliishi. Wale ambao hawakumwangalia walikufa. Hivyo ndivyo ilivyo leo hii miongoni mwetu. Ni lazima iwe kwamba wamwangalia Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, kwa sababu wewe ni mwenye dhambi au haumwangalii hata kidogo. Shida ambayo watu wanayo leo hii ni kwamba wataka kujiangalia wao wenyewe, wajiangalie matendo yao wenyewe na kutumaini kwamba kwa njia moja au nyingine matendo yao mema yatawaokoa. Lakini hilo ni jambo ambalo haliwezekani hata kidogo. Maana neno la Mungu ni wazi kwetu ya kwamba sio matendo yetu mema ndiyo yatuokoa, na isitoshe, matendo yetu mema ni kama vitambaa vilivyo najisi mbele zake Mungu. Ndugu yangu, hauwezi kutegemea jambo ambalo ni najisi kukusimamia mbele ya Mungu inapofikia habari za wokovu. Lazima umwamini Yesu Kristo ambaye alikuja kwa ajili ya kutuokoa sisi tulio watenda dhambi. Sasa baada ya kuona hayo, wana wa Israeli waliendelea mbele. Nao walifikia mto uitwao Arnoni. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 13 ambapo neno la Mungu lasema hivi: kutoka huko wakasafiri wakapanga upande wa pili wa Arnoni ulio jangwani utokao katika mpaka wa Waamori, maana Arnoni ndiyo mpaka wa Moabu, kati ya Moabu na Waamori. Baada ya hapo waliendelea mbele, na kwenye aya ya 16 neno latuambia hivi: kutoka huko wakasafiri kwenda Beeri, nikisima ambacho Bwana alimwambia Musa, wakutanishe watu nami nitawapa maji. Na Mungu alipowatendea jambo hilo, watu hao walikuwa na sifa midomoni mwao. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa watu hawa kuimba wimbo tangu walipotoka kule Misri. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 17 hadi 20 ambapo neno la Mungu latuambia hivi: ndipo Israeli wakaimba wimbo huu: bubujika e kisima, kiimbieni, kisima walicho kichimba wakuu, ambacho wakuu wa watu wakakifukua kwa fimbo za enzi, kwa fimbo zao. Kutoka lile jangwa wakaenda Matana, na kutoka Matana wakaenda Nahalieli, na kutoka Nahalieli wakaenda Bamothi, na kutoka Bamothi wakaenda bondeni kwenye bonde la Moabu hata kilele cha Pisga kielekeacho chini jangwani. Baada ya Mungu kuwatendea mambo makuu kama hayo, watu hao walianza kumshukuru kwa sababu alikuwa amewapa maji katika jangwa. Wale wakuu wa watu walifukua visima hizo wakitumia fimbo zao. Hapa ndugu msikilizaji, tuona kwamba kulikuwepo na hali ya kushikamania ili kufanya kazi ambayo iliwaletea watu sifa katika mioyo yao. Hivyo ndivyo yafaa kuwa katika maisha yetu ndugu yangu, popote tulipo, itufanya hayo ambayo yatawafanya watu kuwa na sifa kutoka mioyoni mwao, kumsifu Mungu ambaye amekuokoa na kukufanya uwe kwa jinsi hiyo. Je, hapo unapoishi, kuna watu ambao wamsifu Mungu kwa ajili yako? Ni vyema ufahamu ya kwamba huduma si tu katika kuhubiri neno, lakini huduma zaidi ni katika kutenda hilo ambalo Mungu akuhitaji utende. Unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, neno la Mungu latuambia moja kwa moja kwamba huyo Luka alikuwa akiandika hayo ambayo Yesu alianza kutenda na kufunza. Watu wengi wamechukua sana kufunza na sio kutenda hayo ambayo wayafunza. Ni lazima kumwiga Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye neno la Mungu latujulisha pia kwamba popote alipokwenda alitenda mema. Waweza kutenda mema si kwa kiwango usichoweza kufikia, bali kwa kiwango ambacho Mungu atakuwezesha, kusudi watu ambao wapo karibu nawe, watu ambao utawatendea mema, wapate kulisifu jina lake. Katika vitabu vya Injili, twampata Bwana wetu Yesu Kristo akifundisha jinsi ambavyo ni muhimu kwako wewe pamoja na kwangu mimi kutenda matendo ya haki, kutenda matendo mema kwa watu wote, ili watu wamtukuze Mungu. Kwa hivyo lolote utendalo, fahamu ya kwamba haujitendei wewe mwenyewe, wala haumtendei tu yule unayemtendea mema, bali wamtendea Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo twahitaji kulihubiri neno lake Bwana kwa matendo na pia kwa neno. Hilo ndilo mtume Yakobo anena kwenye kitabu chake, akisema ya kwamba imani bila matendo imekufa. Ni lazima imani yako iandamane na matendo, maana imani ii hai, imani ni lazima kumwelekea huyo Mungu aliye hai. Neno la Mungu kwenye aya 21 hadi 23 linalo haya ya kutuambia: kisha Israeli akatuma wajumbe kumwendea Sihoni, mfalme wa Amori, na kusema, nipe ruhusa nipite katika nchi yako, hatutageuka kando kwenda mashambani, wala kuingia katika mashamba ya mizabibu, hatutakunywa maji ya visimani, tutakwenda kwa njia kuu ya mfalme, hata tutakapokuwa tumepita mpaka wako. Lakini Sihoni hakukubali kumwacha Israeli kupita katika mpaka wake. Bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani, akafika mpaka Yahasa, akapigana na Israeli. Israeli kama vile walivyomwomba Edomu kupitia katika nchi yao, ndivyo walivyomwomba huyu Sihoni, lakini Sihoni mfalme wa Amori alikataa kuwapa ruhusa kupita katika nchi hiyo, na badala yake alitoka na kufanya vita na Israeli. Kwenye aya ya 24, neno la Mungu latuambia hivi: Israeli wakampiga kwa makali ya upanga na kuimiliki nchi yake, tangu mto wa Arnoni hata mto wa Yaboki, mpaka nchi ya wana wa Amoni, kwa kuwa mpaka wa wana wa Amoni ulikuwa una nguvu. Hivyo basi, Mungu alimpa Israeli ushindi dhidi ya Sihoni. Tunapoendelea kwenye aya ya 25 hadi aya ile ya 35, neno la Mungu lamalizia sura hii kwa maneno yafuatayo: Basi Israeli wakaitwa miji hiyo yote, Israeli wakakaa katika miji yote ya Waamori, katika Heshboni na miji yake yote. Kwa kuwa Heshboni ulikuwa ni mji wa Sihoni, mfalme wa Amori, aliyekuwa akipigana na mfalme wa Moabu wa mbele, na kumpokonya nchi yake yote mkononi mwake, mpaka mto wa Arnoni. Kwa hiyo, hao wanenao kwa mithali wasema, Njoni Heshboni, mji wa Sihoni, na ujengwe na kuthibitishwa. Maana, moto umetoka Heshboni, umekuwa ari ya Moabu, mwali wa moto umetoka mji wa Sihoni, wakuwa mahali palipo inuka Arnoni. Ole wako Moabu, umeangamia enyi watu wa Kemoshi. Amewatoa wanawe kuwa wakimbizi na binti zake waende utumwani, wamwende Sihoni, mfalme wa Amori. Tumewapigia mishale, Heshboni umepotea mpaka Diboni, nasi tumeharibu mpaka Nofa ifikiliayo Medeba. Basi hivyo Israeli akaketi katika nchi ya Waamori. Kisha Musa akapeleka watu ili kupeleleza Yazeri, nao wakaitwa miji yake, wakawafukuza Waamori waliokuwamo. Kisha wakageuka na kukwea kwa njia ya Bashani, na Ogu mfalme wa Bashani akaondoka apigane nao huko Edrei, yeye na watu wake wote. Bwana akamwambia Musa, Usimche, kwa kuwa nimekwisha mtia mkononi mwako na watu wake wote na nchi yake, nawe utamtenda kama ulivyomtenda Sihoni, mfalme wa Amori, aliyeketi Heshboni. Basi wakampiga na wanawe na watu wake wote, hata wasisaze kwake mtu yeyote, nao wakaimiliki nchi yake. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yatuonyesha jinsi ambavyo Mungu alipowapatia watu wake ushindi dhidi ya mataifa ambayo yaliinuka dhidi yao. Wana wa Israeli waendelea kufanya safari yao wakiimba sifa kwa Mungu kwa kuwa ushindi amewapa. Mungu aliwasaidia kupigana na Moabu pia, nao wakawashinda. Katika hili, tuona kwamba watu hao walikuwa kijiandaa kuingia katika nchi ya ahadi. Imani yao ilikuwa imeendelea kukua kwa sababu ya mambo ambayo Mungu alikuwa amewatendea. Na kufikia hapo, hebu sasa tugeukie sura hiyo ya 22. Sura hii ya 22 yahusu njia ya Balaamu au mafundisho ya Balaamu. Nayo mafundisho hayo ni kuhusu tamaa mbaya. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu linalo haya ya kutuambia kwenye sehemu hii ya maandiko: Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ngambo ya pili ya Yordani, karibu ya Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Israeli wa tayari kuingia katika nchi hiyo. Balaki, mfalme wa Moabu, alikuwa ametazama hilo ambalo lilikuwa limewapata Waamori, na pia lile ambalo lilikuwa limempata mfalme wa Bashani, jina lake Og. Alifadhaika sana kuhusu hilo ambalo litatendeka iwapo Israeli wataingia katika nchi. Alijiuliza mengi sana, hasa iwapo atawashambulia au la. Katika kila hali, hakujua hilo ambalo alitajika kutenda, hivyo basi aliamua kutafuta huduma ya huyo nabii. Hilo ndilo twalipata kwenye aya 4 hadi 5, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Moabu akawaambia wazee wa Midiani, Sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori, hata Pethori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, Tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Jinsi ilivyo kwenye maandiko haya, tuona kwamba mtu huyu alikuwa amefadhaika sana, alikuwa amehangaika kwa sababu ya wana wa Israeli na jinsi walivyokuwa wamefanya kambi kumkabili. Kwa hivyo alituma wajumbe kwa Balaamu ili apate usaidizi wa huyu nabii ambaye alikuwa amejulikana kwenye nchi hiyo yote. Balaki alitaka kumkodi huyu mtu ili aje kulaani wana wa Israeli kwa niaba yake. Ndugu msikilizaji, mara nyingi unapotembea na Bwana ni lazima adui zako watafadhaika. Hili ndilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye Zaburi ya kwamba Bwana ainuke na adui zake wasambaratike. Unapomtii Bwana katika kila akwambialo, unapotembea katika neno lake na kutenda yote ambayo akuagiza, sharti utapata ushindi na hata wale ambao ni adui zako watakuogopa. Watu hawa, kama vile ilivyo, walikuwa wameanza kutembea kwa njia zake Bwana, walikuwa watazamia mambo makuu ambayo Mungu alikuwa amewaahidi hapo awali. Na kwa kutembea na Mungu na kutii hayo ambayo Mungu alikuwa akiwaagiza, Mungu alianza kujionyesha ukuu wake miongoni mwao kwa kuwapa ushindi ambao waliupokea wakati ule. Hilo ni jambo ambalo lilifanya mataifa mengine kuwa na hofu mioyoni mwao kwa sababu hawakujua hilo ambalo litawapata. Tayari wafalme waliokuwa wakuu miongoni mwao walikuwa wameanguka, walikuwa wameuliwa wote, hapakuwa na mtu aliyesalia hata mmoja. Ni lazima hofu iliwaingia watu wale, na hivyo kwa huyu mfalme Balaki ilibidi kumpata huyu nabii kusudi amsaidie. Lakini je, ni yapi ambaye yatatokea? Hayo ndugu msikilizaji, tutayacha ili tuyashughulikie baadaye. Kwako wewe, kile ambacho ningependa kukuhimiza ni kwamba tembea katika Bwana wako Yesu Kristo, maana yeye ndiye atakayekuwezesha kupigana vita vizuri vya imani na kushinda kwa utukufu wake. Mitume walipigana vita vizuri vya imani wakashinda, na wewe pia waweza kupigana vita vizuri vya imani na ushinde, ili Bwana wako atukuzwe na jina lake liinuliwe miongoni mwa watu. Mungu akubariki, Mungu akusaidie unapojitoa kwake Bwana, maana pasipo Bwana hakuna lolote ambalo twaweza sisi wenyewe. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakushukuru kwa ajili ya haya mafundisho ambayo tumeyapata siku hii ya leo. Twajua ya kwamba peke yetu hatuwezi lolote lile, bali tunapokutegemea, tunapolitii neno lako na kuamini yote ambayo umetuagizia Bwana, tutaona mambo makuu ambayo macho yetu hayajawahi kushuhudia. Kama vile ulivyomnenea nabii Yeremia na kumwambia akuitie nawe utamwonyesha mambo makuu, mambo ambayo hajayaona, ndivyo ilivyo pia kwetu, ya kwamba tunapolitia jina lako tukiwa katika mapenzi yako, tutaona mambo makuu, mambo ambayo hakuna yeyote amewahi kuyaona. Bwana, twakushukuru kwa ajili ya mawazo ulionayo kwa ajili yetu, mawazo ya kututenda mema, mawazo ya kutuinua, mawazo ya kutubariki, kwa sababu wapendezwa kuwabariki watoto wako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na hili ambalo tumejifunza leo hii, utendelea kufungua ufahamu wake na kufungua macho yake ya kiroho, ili apate ufahamu zaidi na kutembea pamoja nawe kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba Mungu ambaye amekuokoa ni Mungu anayekujali, naye atakushughulikia katika kila hali. Kile ambacho wahitaji ni kuishi katika utakatifu na kuwa na shukrani katika moyo wako katika yote ambayo amekutendea, nawe utamuona akikutendea makuu zaidi. Usiwe kama wana wa Israeli ambao walikuwa kinunguna katika lolote lile, pasipo ya kufahamu ya kwamba huyo aliyowaleta kutoka Misri ni mwaminifu, naye atatenda hilo ambalo aliwaahidi kwamba atatenda. Endelea kuishi katika mapenzi yake Mungu kwa kulisoma neno lake na kulitenda, nawe utaona utukufu wa Mungu katika ushindi atakaokupa. Na kwa hayo, Mungu akubariki sana hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumshukuru Mungu kwa maneno yake kwetu, kwa sababu neno ni nguzo, chakula cha roho na ufunguo wa kuingia mbinguni. Ishi kwa kuliamini neno, nawe utakuwa salama. Kama vile umekuwa ukituhimiza kwa kututumia barua, Hebu endelea kufanya hivyo ili uzidi kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Usisite kwa kutuandikia na kutuambia ulilonalo moyoni mwako kuhusu kipindi hiki. Tumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mchango wako wa kuendeleza kipindi hiki twaudhamini, maana ni katika hilo ambalo Mungu amekupa. Waweza kutuma hundi yako au money order, nayo uiandike kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani niliyokupa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo ataendelea na mafundisho kutoka kwenye sura ya 22 aya ya 6 hadi sura ya 24 aya ya 14 ya kitabu cha Hesabu. Mungu akubariki unapojiandaa kwa ajili ya wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo, na neno litaendelea.